зөвхөн түүхийн их сургуульд үндэслэсэн бичээ сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэмдрүүлэг.
За, тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүндэт зочноор Амин зам Христийн чуулганы пастор Дөрмөг оролцож байна. Сайн байна уу та?
За, сайн байна уу. Сонсогчдийнхээ амрыг яавс.
За, тэгэхээр манай Дөрмөг пастор маань бас нэг шинжлэх ухааны доктор хүн те. Яг өөр хон талаар бас товчхон бас сонсогчд маань танилцуулбал.
Өөдөө хуучны юм да 1986 оны тийм. Биологи ухааны
доктор.
Тэд эрдэмтэн гэж одоо би яаж тийг юм тийм. Хамгаалж байсан байна. Ургамал талын хүн дээ. Хөдөөж хүй н. Тэгээ сургуульд л 2 жил өгшилсэн.
Бас одоо бол пастор хүн хийж байгаа. Пастор хийж байгаа.
Аа тийм нэг хэдэн үнтэйгээ тэгээд
бас ариун бичээс нийгэмдэгт
үндсэн ажил маань тийм бүтэн цагийн ажил маань ариун бичээс буюу Библийн нийгэмдэг Библийг орчуулга юм. Ажилтай байна да.
Аа хилний ажил хийж байна шүү дээ.
Наат.
За, манай монголчууд ярьдаг шүү дээ нөгөө ахын сургаж дүүн сонстоо гэж. Өнгөрсөн 7 хоногт бас Чулуунбаат гээд манай нэг тэнгэрлэг ивэл төрөн бас суулгын тэр хүн ах манай оролцсон. Тэр маань ах одоо энэ жил нас өдөр хий зогөлж байгаа лээ.
За, чи одоо Монгол насаар 65 болох шүү дээ. 53 оны хүн. За, одоо Европ насаар юм бол 64 хүрч байна да.
Аа за. Тэгэхээр өнөөдөр бид ялангуяа уламжлалт баяр буюу цагаан сартай холбогдуулж бид хэд хэдэн зүйлсийн талаар бид тодорхой баримтууд дэлгэж бас ярилцах болно. Тэгэр Дөрмөн Астор бол бидэнд тодорхой баримтуудыг бол хангалттай өгнө. За, тэгэхээр Дөрмөн Астор за Христ итгэл одоо та яг Есүст итгээд одоо Есүсийн чуулганыг удирдаад одоо хэдэн жил болж байгаа вэ? Ер нь бол
итгээд энэ жил яг 20 жил болж байгаа юм байна да. 97 оны 7 сарын 20-нд ихнэрийн хамт баптизм хүртэж байж, 90 бол Христийг эсэргүүцэж ихэлснээс бол 26-7 жил, эргцүүлснээс 25 жил, итгэснээс тийм үү? За, эрснээс бол нэг 22 жил. За, итгэж баптизм хүртснээс 20 жил болж байна да.
Оо, за за. Тэгэхээр та энэ жилүүдийн хугацаанд ер нь бол одоо уламжлалт баяр одоо Монгол хүн болсных одоо тэгэл уламжлалт баярууттай 20 жилийн туршид л одоо явсан байхна ш. Тэгэхээр яг энэ болгон дээр та одоо яаж ханддаг вэ? Жишээлбэл ялангуяа одоо болж байгаа цагаан сартаа холбогдуулаад.
Ой яг энэ ч одоо Монгол хүн л хойно тэр нөгөө продуктын орол хийдгийг хийгээл нэг үнсэн жижиг жишгээр л явна ш. Зүгээр цагаан сарын хувьд бол би одоо яг өөр юм бол тийм ээ өөрөө за тодорхой ч энэ миний мэдгч усуд байна мэдгүй ч энэ мэрсэр бас нэлийн усуд энэ намар хийд ингээл би одоо намрын сард сүүлийн одоо 6 дахь 7 дахь жилд явуулж гэнүү да.
Оо за за
намрын сар цагаан сар хийж гэн тий.
Оо за баг амар сонирхолтой би бол ерс тэгж бодоагүй ерөөсөн. Тэгэхээр та намрын сард хийдэг бас тодорхой шалтгаан л байгаа л хол да. Тэр талаараа танилцуулбал
Энэ Христ итгэлийн чинь Христ итгэл чимгүй ерөөсө итгэгч гэж байна шүү дээ. Бидний чинь үндсэн баримт л ийм байдгийн. Итгэл үгүй хийсэн мөхөн нүгэл гэж тийм үү? Хөрөл юу ч мэдхгүй даган одоо далд байхыг нүгэлгээд байна шүү дээ. Ийм учраас би энийг ингэж хийж байгаа маа гэж итгэлийн үнэмшлийн докторч тийм үү? Гэтэ энэ нэг заавал нэг эсэргүү тийм шин өнг айс гарах гэсэндээ биш. Тухайн юм ямар учиртай утгатай юм яагаад баяр хэлж байгаа юм яагаад гомдож байгаа юм гэдгийг чинь тийм ээ учир шалтгаан нь гаргаж тэр итгэсэн итгэлийнхээ үндсэн дээр хийхүү дээ юм байдгийн зүгээр одоо энэ чинь нууц биш шүү дээ одоо манайхан цөмөрөл ярьж цагаан сар болох гэж нэг зовлонгой айдлах юм байна шүү дээ өмнө одоо ойрд ингээл нэг визэрч л байгаа юм да тэр нэг лам нэг боо нэг шинжлэх ухаан чи нэг зурхаач энийг христ чи энийг ислам гэж нэлж байгаа тэгэл яриад байдаг дийлэнх ярихандгүй байх одоо хэцүү байна за нэг их бэлэгсэлт яг нэг дараад яг үү гэд юм уу тийм ээ тэгэл ёс чийг ингээл муугаа үзээд байх юм баяр бол баяр байх ёстой утга учиртай байх ёстой тийм үү тэр хүнд баяр багтал төрөлдөг хүлээдэг хүсдэг тийм үү тэрнийхээ ардч гэсэн баяртайгаар багталтай үлддэг юм л байх ёстой гэж ойлдог баяр нэх олон байхтай биш байгаа харин онцгой тэр нь тэгээд чухал үнэн зөв байх ёстой гэж ойлгож байгаа одоо бол үндэ манайхан л ялангуяа одоо юу гэдэг юм манай энэ нэг бол тэнгэр шүтлэг энтергээл ярддаг түүх уламжлаан боддог хардаг нэлээд тухтай тухтай ус ул цөмөрөл яриалаа шь я ер нь намрын сард байжээ цагаан сар цагаан эдээ өөрөөр хэлээ одоо зуны жидийн ажлын тайл ингэч те зун мал нь хэр таргалж байрг нь хэр өсчөө тэмээлэг өрсөн хэр өсчөө ажил амьдрал нь ямар байна будаа тарэ Тэгээ манай буурц гэж юм чинь хэр болсон байна уу? Нэг ээ нэг намар нэг сайхан хураагаа цуглуулад хийгээд итээ дуугаад тэгээд нэг талаар баг сорчилж шаринч жаахан тийм үү? Илүүч хэлж идэж байгаад үлдсний нөгөө үүцэлдэг нөөцэлдэг ингээл юмнууд байна шүү дээ. Аа. Юу гэдэг энэ нэг ивэл юм үзгэл байсан шиг байгаа юм. Энийг яриалгаа тэгээд сүүлд нь тэр хугацааны асуудал тэгээд шинэ жил болтоо одоо тэг жил байна л да энэ ч тийм одоо шинэ дахиад жил эхэлж байна л гээд байгаа. Би тэгэл бодохоор эн чинь өөрөө юм л байхгүй тэр жилийнх юм болов эн чинь ядаж бид 12 жилийн буюу 60-ны тооллоор гэж байгаа юм бол
аа
бүх тол чинь хулгнаар эхэлж байгаа үст дээ хулгын нүхөр бар туулаа гэх юм уу цаг нь өдөр нь жил үгүй яхаар сар нь бараар эхэлж дээ эн чинь 2 сар чинь бар сар бич эндээс хэсүүлэл за бид цаг байлаа тийм үү за минут нь секунд нь тийм үү секунд нь цаг нь ингээд 12-ийн тооноос эхэлдэг за минутыг нэг бодъё 2-ийн тооноос эхлүүл чи гэж болдгоо юм байгаа үст дээ наа цахаас ахуулаад юм байгаа юм. Тэгээд тухайн дэх жилийн нуруу туруу үзэж байгаа зурхай засал хийж байгаа юм болов уу тэр жилийнхээ ихэнд байх хэвээр байгаа биз дээ. Тэр ихэнд тэр болгоно бай таарч байгаа биз дээ. Тэгэж одоо тэр одоо 5 одоо 8 хөллөөрөө тэр дөнгөөрөө махбодоор ингэ таардаг юм болов уу я хараа тэр дундаас нь тэгээ зоолдож байгаагаас өсөөлөд юмнууд биэлдэ. За тэр нь яах вэ тэгээ одоо явсан жил байна үү. Зүгээр энэгээр стати юм уу? Тэгээр нөгөө талаар энэ тэр тухайн ямыг яаж хийв хийгээд юу болов гэдэгт байгаа юм. Бас одоо ч хүмүүсийн нэг айдас байна шээ одоо ингэ. Айдас ичгүүр гэж нэг хоёр юм байгаа юм. Нэг нь одоо за энэ буруу юм хийчихвэл яаж нэрвчдэг нэрвчдэг юм болов гэдэг нэг ажи. За нийтийн жичгээр чиг явах гэсэн. Одоо тийм аа нэг мөрөөрөө нэв.
Одоо бас түмэн жигшгдээд яах
ингэ жигшгдээд яах үгээл ингэ. Тэгээд ингэ тэгэл цөмөрөө өглөөл дуулаал ингэ мээр өөрчлөмөр. Өнөө нь бас тийм ч амар биш тарч ингээл харахаар хүмүүс ч гэсэн гайхсгаал. Гэхдээ намар цагаан сар хийж байгаа гэрад них гайх хүн ховрхон байдаг шүү. Ялангуяа цагаан би нөгөө энэ баян зүрх цахаар энэ төр очиад яхам. Цуглуулдаг байхгүй юу? Цагаан сарынхаа ямаг авахгаар. Гэвь хашир хүн гэж зүрхээ энд одоо аваад бэлтчихтээм үү? Би одоо энэ 7 хоног тийм хагас сай. Юу? Тэгээд өчрийн тайлбарлахаар үгүй нэрэн зүйтэй юм байна шүү гэдэг хамархан ан чинь. Нимлэн болдгийн тэгээд бид уламжил гэж ярих их сонь. Уламжилыг бид хаана хоёр юм байгаа. Уламжилыг бид хаанаас тооцох юм? За Монгол гэд ярий бид. За одоо их л холдоо гэдэг их Монгол одоо юу гэдгийг төрчөөс хүн нүгэд 2220 жил гэдэг юм уу тийм? Энээсээ тооцох юм уу? Нилийн за одоо хамаагүй одоо түүний дараа 500-аад 333 онд манай эзний тийм ээ. Нерон улс гэдэг байгуулсан яг нуруунаас нь хэлхий юм уу? За одоо эзэн Чингисийн 13 дугаар зуунаар ярих юм уу? За одоо шашинтай амбишинтай бүтэнтэй боллоо гэдэг одоо яадгийн одоо 16-7 дугаар зуунаас ярих юм уу? 21 он 90 он уу гэдэг юм байна шүү дээ.
Аа.
Тэгээ уламжил гэж ярьдаг. Энэ яг уул гэсэн нэг юм байна да. Уул өндэс нэг тал нь хаанаас тооцох юм гэдэг. Аа нөгөөтхөөс илүү юм нь энийг уламжил энийг ёсыг барьснаар энэ уул өндэс яас юм гэдгийг чухал байгаа юм. Бадарс юм уу, баларс юм уу гэдэгт нь байгаа өөрөөр хэлбэл. Энэ энэ үндэснээр авах юм бол одоо зүгээр бид энэ амьд байгаа үе дээр энийг зөв зүйтэй гэж үзсэн юм аа. Зөвхөн хилээд биш шүү, хийх ёстой. Бид энэ хөрөө хөөгтдэр би энэ 8 ачцээ те. Үргэлж итгэр дээр учир мэдхгүй ачаа болохоор за өвөн ингээд хийгээд ирсэн юм аа. Сайн юм байна лээ. Бол сайн юм тийм үү? Хөөе болдгүй юм байлээ гэвэл би өөр юм би яруу үзэж энэний чинь төлөөнөг золиос зориулт зориул гарах юм байгаа биз дээ.
Би
юм утгаарч дээр нь энэ юрдөө манай цагаан сар цагаан эдэнийгээ яриад байгаа. Хаврын сар жүүнийхэн цагаан эдэ өхөлт ядга цагаан болох гол гуралтай ойдсан аруул хөрх юм тийм үү? Гурын самарсан өрөм энэ төр гэл юмнууд байна шүү дээ. Ус шахсан ууц гэдэг адаглал. Тэгэл ууц боо улваа гөрөөр яринууд бий л дээ. Яг үгүй цаг байвал ярьж болдгүй л яах
вэ? Бид нэр мэдээж олон зүйлийн тухай ярих байха. Одоо өнөөдөр миний ерөөс тооцоолов хавар эсвэл намрын тухай яриад эхэлчихлээ. Тэгэхээр би зүгээр яг гайхчлээс юм л да. Саяхан бас зарим хүмүүс нэг сарын хідэнээр бас баярлж яах шиг байна. Зарим хүмүүс нь одоо ингээи 2 сарын хідэнд баярлах гад хүлээж ийн л да. Тэгээд яг юу нарийн учрыг би бол сайн ойлгохгүй байна. Таны одоо саяхан яг ярьдаг яг уламжлалт гэдэг нь аль нь юм? Эсвэл шашны холбогдолтой ингээд нэмэгдэж хутгалцсан зүйл нь яг хаана байгаа? Энийг ялгаж салах одоо боломж арга байна уу ер нь?
Нариндаа ярвал чивдэн хоёр байтхан Чингис хаанч учрын нолоог байсан юм байлгүй дээ. Бид нууц давчаан дотроос цагаан сар олддог бай тийм байхаа.
Тийш үү.
Нуу алтан давч дунд бол яг үтер 180 хэд дээр байхаа нэг байдгийн тэр нөгөө юуг одоо нөгөө хөвгүүдээс асуусан байдаг л Чингис тийм ээ. За ямар баярыг чухал баяр гэх вэ гэж тийм үү?
Тэгээд
цагаадаа хэлсэн байгаа. За одоо шинэ жил одоо гэж ингэсэн. Гэтэл Чингис хариуд нь хэлсэн. Чи ихэс төрөөд тийм үү? Төрстөн олон тэмдэгэл. Тэгвэс чи хиний жилиг жилэх, хиний шинийг шинэлэх гэх тийм үү? Ухаанда тэр нь төрсөн өдрийн тухай нэг ярьсан байдгийн шүү. Тэр үүнд тийм л гэсэн би өөрөөр юм байхгүй те. За тэр сүулт тэр яг Чингисийн цайдгийн тэрээр урдаас авсан юу энэ тэгэл одоо их Монгол 2206 он 7 он тэргээл ярьж ил байдаг хавар болгосон намр байсныг хавар болгосон дээр нь юу байдгийн тэр хөх түүх гэдэг ном байгаа да тэр одоо юу нэг түүхийн 30 батын нэг нь хин хэдийд ягаад битсэн ч бас тодорхойгүй яг хуу нийл энэ нөгөө шашин мөчний толботой юу штэ тэнд бол тэр тангадыг эзэлж минагийн тангад улсыг эзэлээд тэр дорж бол хааныг алаад тэгээд тэр нь бол хаврынхын сарын үний бар сар юм тэгээд тэдний тэр сарыг авч одоо жилийнхаа ихэн болгов яхара тэнд нэг дайсны хаан юу нэг алчхаа заа яг удаа баяр гэж байгаа мөгт тэдний сарыг авсан гэж яриад байгаа байхгүй юу тийм юм чихэм юу байдгийн дээр нь тэр юу яхара тэр нь ихэн болчдгийн ингээд юмнууд байна байна зүгээр 60-ны тоол нь тэргээр явдгийн 1027 оны улаач нь туул ажил байх тийм ээ мэдээлэл 60-ны тоол орж 12 жилийн тоо гэж ярина за манайх урдлын хайл ярддаг аль нь их байхтан гол биш байгаа юм бид нар өнөөдөр дэлхийн нийтийн адгалж ил ингээд бид нарны тооллоор тийм ээ одоо
тий
бид нар нийтийн тоо европ тоо христийн тоо гэж ярддаг одоо нийт тийм ээ одоо 2017 оны 2 сарын 11 өдөр өнөөдөр ингээд явж байгаа
энэ бол нарны тоол
ягаад гэвэл энэ нь хамгийн алдаа багтай тоол ягаад гэвэл нар нь хол доктортой төв нь байхгүй юу тийм биз дээ энийг тойрдог учраас энэ чинь анх одоо ясаа штэ мян тав нэг гоо мян 98 онд байж байгаа ухаан нэг юунд Эксекустиан Сускатер 13 дугаар Григорий Доапапин тэр нөгөө отон оронч мэд тогтоогоо тооцоод өмнөх тэр 1500 жилийн одоо Юли Цезарын манайс нэмэгт 46-ны тоол чинь үзээд тэгээд 1500 жилд 10 хоногийн зөрөө гарсан байгаа. Тэгээд тэр нэг нөгөө бодлиант жилгээд нөгөө 10 хоногийн гасаад 10 сарын 1-ний шууд 14 болгоод энэ бол тодорхой түүхэн эд байхгүй юу? Тэгээд Анна Домини гэж нэрлээд Анна Домини гэдэг латин үг нь манай эзний жилүүд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд МЭ гэд явж байгаа. Тэгээд манайх Оросоос аваад Нашаэра гэдгийг МЭ манай эр ингээд Доно Шэрийг нь МЭ оо гэж явдаг манай эрний өмнө. Үүнийнд явал манай эзний байхгүй юу?
Англиараа бол тийм. Ер нь бол
латинараа бол.
Латинараа.
Тэгээд англиараа явахаар BC гэж явж байгаа.
Before Christ.
Христийн өмнө гэж чи эзэн гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ AD гэдэг байгаа байхаа.
Anna Domini.
Оо чи Anna Domini байхгүй юу? Тийм. Ийм жишээ тиймнүүд бий. Тэгэхээр энэгээрээ яваад ирвэл одоо харин тэгж ярвал хугацаа ярвал эн чинь одоо ингээд 12 нэг сараас ингээд юу хэлж дээ шүү дээ. Жил их хэлж байна. Харин энэ 12 нэг сарын чинь дамналдаж нэг хулган сар чинь болж байгаа юм шигтэй ярина. Одоо 2 сар чинь бар сар болж байгаа ч тээ.
Тий.
Хулган, өнхөр бар 12 1 2 байхгүй юу? Тэгээ эн чинь нөгөө сарнаас чинь нөгөө 2 юм дээр хагадах учраас тэгээ нөгөө одоо 3 сар 2 сар 3 сар гэхэл ингээд дамнаал байж тээ. 1 сар 2 сар гэхэл дамнаал байж цагаан сар чинь.
Аа.
Ягаад гэвэл эн чинь нөгөө сар сар чинүүхэнд том алд алдахаар байхгүй бүр бүтэн сарын илүү дутуун жил ч одоо өвлийн сар нь илүүгээд байгаа биз дээ.
Тийм тийм.
Оо тийм учраас сарын сүүл рүү 27 8 нараас шинтэх шиг байна. За гэтэл зарим нь сайн шинтэж байгаа гэдэг нь урд уулыг дагаад авчиж ил байгаа.
Аа.
Тэр жил нэг тийм юм болсон нөгөө амтны бууз мууз гисэл нэг сүйд болоо биз дээ. Тийм юм чинь нэг жоохон бодмор юм байгаа юм. Зүгээр энэ бол бидний шийдчих асуудал. Энэ төр засаг тэмн олон яриа л ингээл болгочиход яри чухам хим байна уу? Тангадын хаанаас болсон байна уу? Чингис хаанаас болсон байна уу? Дач биш. Ямар утгатай учиртай юм. Үнэхээр жилийг хэлж байгаа юм уу? Тэгвэл бүх югаан жилээрэл явъя л да. Одоо бид нэр ингээл одоо юу гэдэг нь 9-ний судал байдаг тийм ээ. 9 клик хийх. Хамгийн сонин 9 нь яхара энэ одоо сарны тоолоор яриад байх шиг байна. Тэгсэн мэт яхаар нарны тоолоор яг 12 сарын 22-нд байдаг. Ингээл энэ хоёрыг хооронд нь холдсон.
Харин тийг үү.
Манайгууд яваад байх.
Тэгэхээр нөгөө хитрхи нөгөө одоо юу гэдэг нь сарны тоол, нарны тоол хоёроо манайхан бас холж хутгаад эндээсээ бас нэг бараг шиний юм гарч ирэх гээд байгаа юм шиг анзаардаг юм л та. Тэгэхээр нөгөө яг бас зарим тохиолдолд миний бодлоор ингэж бодоод байна. Зарим хүмүүс зүгээр яг хизээ хийх үү гэдэгт их ач холбогдол өгөх гээд байгаа шалтгаан нь одоо таны сарын ярианда дурддаг одоо зарим нэг сүнслэг нөлөө байна уу гэж бодоод ах шиг байна. Жишээлбэл одоо тэр одоо шашны холбогдолтой л байх л да. Одоо тэр бурхан бууж ирээл тэрийг одоо хоолж ундлах ч гэдэм үү энтэй холбогдуулсан нэг юм. Тэгэхээр ичээ шашны нөлөө шашны энэ одоо хитрхийг холилдсан байдал байд юм уу? Энийг ялгаж салгах ер нь боломж юу вэ?
Ер нь манайд бол энэ замаа алдсан. Бид нэр огт орж болдгүй байсан талбар руугаа салбар руугаа хүртэл шашин ороод бодлуулаа хийчихсэн. Шашин хийч өөрийнх нь үүрэг зорилго байна аа. Бань хүний сэтгэл санаа зас хамар тайван болох хүмүүжил байгаль орчин олгортын тийм одоо ах цахаан хөндлөх юмнууд байна шүү дээ. Тоо манай уламжлалт гэдэг байгаа буддын шашин чинь зөндөө үргэв үстгсэн би. Гэтэл зөндөө га тарьсан байгаа гэдэг нь харамстай хардггүй. Тэгээ хар хич гэж боддгоо харуулах шивж боддгоо харах ёстой нөгөө нөхтөн чинь нөгөө ховчор болдгоо тэгээ ингээл нэг юм яриад туугаад байдаг. Бодё одоо шинэ бид цагаан сар энтер чи бүрдүүрч. Гэхдээ бид наад бүх гэл яриад та. 93 наадам. 93 наадам бол цэргийн наадам тийм байха.
Мэдээж.
Мориан нумаан харуулж барилдчих тийм үү. Тийм учраас тэр Хасаватар жанж ингээд нэг ардын хувьсгал мөнд үлжээсэн хүн биш тэгээд дорнд юуны захар зүг юм ба. Тэр Хасаватарыг дөнхөр даалам хүн даалам мөртлөө байнус барилд нь хээ нэтергээд их ламдар нэг зэв үсчихсэн байгаа. Тэр чинь энэ хоёс тустай юм байсан байх. Гэсч одоо нөгөө өрийн хиймэр нөгөө бүх хэд нар чилөвчдөг тэгэл цагаан сар болдог ингэн гүтэл ламдар нөгөө хэнд боо шиг тараага. Гэж юм байхгүй. Тэр чинь нөгөө хүн алж хүрээ талдгүй болдгоо гэдэг энэ нөгөө номтой ухаанд тийм учраас төр шашин гэдэг ингэ тустай. Одоо төр урхын ам шажин урхын ам гэдэг хүртлийн богдвол энэ зүүн ам байгаа чинь хүртлийн учиртай. За яг хөө дээр үед тэр одоо арам буйн домын цагаан түүх юу байдгийг одоо Овляханы үед тэр павуг лам ингээд нөгөө хос ёс хоёр ёс гал тэр шашин холж үзэжсэн юмнууд байдаг. Тэрнээс сайн юм гараагүй. Тэрнээс ч ил мөхлөний хэлчихсэн гэдгийг зүгээр нь түүхнүүдэд үзээд харахаар тодорхой байдаг юм а. За тэгэхээр цагаан сарх дээр ингэж байгаа. За тэгэхээр харахгүй одоо би саяхан тэр одоо засал мастай юм уншиж байгаа лам нам хүмүүстэй харж ил байла л да. Засал ярддаг. Гэхдээ яац юм тэгвэл одоо тэрийн чинь заавал жил засуулах хэрэгтэй. Бодгоор сар сардаа юм уу чи 7 хоног тоо тийм биз дээ. Үлэрдаа засмаар байдаг. Тэгээд тэр хулгандаа засмаар яхаар амбардаа засдгаас зөвсүүлээд юм байгаа. Дээр нь энэ засал гэдэгт нэг юм хоёр юм байна. Энэ бол яг үхээр болгоом жил гэж байгаа юм л да. Ер нь тийм биз дээ. Та дөрмгүйгээр замын одоо газрын зургуугаар арангаруу туучвал хэцүү үстэй гэж байгаа юм. Нэг юм тал би үнэн. Гэтэл тэр нь үнэн юм уу гэдэгт байгаа хамгийн гол нь. Болгоом жил цаашаа нэг ахихаар айдас болдог. Тэгээд нэг их за одоо усан цуусан чинь дурсан уснаас болгоомжлоор сайн сайн. Тэгээд тэр усан цуусан хүн тэрээс болж байгаад зүгтэй уснаас болгоомжлоо тэр жил гараад ирсэн байж болно. А бас айж явж байгаад өнгөрсөн ч байж болно. Тэр нэг мэдээг мдээгүй харин нөгөө юу гэдэг ёс мэдхгүй хүнд яар алдахгүй ч явдал байдаг. Би энэ нэг нэг их тийм Монгол эсэр үүсэж байгаа юм гэж бодохгүй байна шүү. Яадаг вэхэр манайд нэг сайхан мөртлөө нэг бас гайхам өгөө юм. Монгол хүн бэлгээрэ гэж Хоочин бол миний аавын миний дуулж яснаар миний аавын хэлж яснаар Монгол хүн тэнгэрээрэ гэдэг байсан юм. Монгол хүн тэнгэрээрэ хятад хүн хожоогоороо тангад хүн шидээрэ гэж үгэлсэн. Тэгээд тэд нар үнэн болж авсан сүйдээ бэлгэрэл болцсон юм. Одоо бэлгэрэл гэж ярих юм. Хятад хүн хожоогоороо гэсээр бод энэ яг юу гэж чадж байна. Тийм. Үнэхээр яссаа нэг юм уу энэ цааш нь хийсээр бод одоо эдийн засгаар энэ тэр гүлдэгэр бол ороод ирж штэ ажилсаг улс.
Тэгж байна.
Мөнгө хам олдог хямгаддаг зөв зардаг. Тангад хүн шидээрэ тангадын шид сүрхий сүрхий. Тэгтээ юу болсон одоо тийм үү тангад одоо төвөд энэ л шүү дээ тэр тангад чиний аймаг нь байсан. Одоо яг тэр юмнууд хийдэг элдвийн шидийн юм хийдэг тэгэл одоо өөрхи одоо тэр тэргүүлж байгаа хүн нөтлөөр хий мод танцан юмцоог одоо одоо талаа нэг өрөвдөд тий өрөөчд гэсэн би одоо их оронгүй юм гээд нэг 80 мянган төгтөө тэр шилэн төлөөр хий ингээл хэцүүд чил байл штэ. А Монгол хүн тэнгэрээрээ тэр цаа талдын юм байсан. Тэр тэнгэр гэдэг нь тэр тангри буюу нөгөө эзэн тэр бурхан тэр цаад бүтээгч хэлжсэн уугуул нэрэлдэ. Одоо манай энэ төрөг хэлмэлтэнд үлдчихсэн байгаа юм. Харин бэлгээрэн гэдэг нь нэг талаар их сайхан. Аа бэлгдээлээдэг. Нэг сайхан. Бэлгээрэн амны бэлгээс ашт юм бэлэг юу таринд түүнийг авраан одоо цэцэг хүртэл иргэд нь хайртай шүүхээр гоё ургадаг. Ус хүртэл гоё шүүгээд дуу хөгжим сонсохоор молекул нь одоо тийм хөл тэр нөгөө талс чирэх нь гоё. Үнэ үнэ юм боломжтой. Ийм нөлөөнүүд байна. Тэгтэл бид нэр бэлгдэл гэдэг чих юугаар юуг бэлгдэх вэ гэдэгт хэрэгв чирэх байгаа юм. Сайхан бэлгээрэ гэсэн яруу зүгээр бэлгэдлийн ерөнхийдөөс аваад бэлгэдлийн тэгээд бүх юм л бэлгдээ гэдэг нөгөөх нь ингээл хөгийн зүгээр бэлгэдлийн чанартай улсаар том болчихж байгаа биш биз гэдгийг бодох хэвээр. Харин одоо бол бид нэр харин юугаа яаж бэлгэдэх юм тийм үү? Тэр нэг ах цахаан хүндлэх, дээдлэх, байгаль орчны хамгаалах, аюулгүй байдлаа сахих, хангах гэж юмнууд байна шүү дээ. Үр хойч урдамдаа үлдэх зөв бэлгэдлийн олон тогтоогод тэрний харин бэлгэдэл төдий биш шүү бүр. Бийлүүлэлт, бийжилт гүй сэтгэл болох хэвээр гэж ойлгодог. Тиймээс ч бид нэр саяхан тэр нэг хэдэн нөхдтэйгээ ярьж байгаа л ирлээ тэр.
Зүгээр нэг ярьдаг
шүү. Хаа тэгээ тэр арчсан хувьсэл анхлагчдын зөвлөгөөд бид нэр анхдагчд биш шүү. Анхд оролцогчд мөн гэхдээ анхлагч энэ нэг болохгүй байгаа юм иймээс бид нэр үндслийг гаргаж тавья. Яри. Тэгээ өөрсдөө хий юу зүйлээ гэж ярьж байгаа юм. Эндээс болоо сая орсон манай харгуун тэр маань сайхан бууз чигэнсэн суун л да. Тэрээс болоод ярихгүй юу? Би нөгөө намар цагаан сар хийдэг тухай ярьсан чи хүн тэгж байгаа юм. Гэхдээ тэгээд бууз хөлдөж өгөхгүй яах вэ гэж. Гэхдээ яахаа манах чи цагаан сараар бууз идэх ёстой юм.
Тийш үү?
Бууз юу юм манай үндэсний хоол юм уу? Баози, боосон юм аа гэсэн хятад үг ээ. Хятад үгээр тэр ногоотой ханшны одоо шанцтайгаа хойлол хийжээс идэ. А тэгээд харин нэгэн үе 1800-аад оны сүү юм 1900-аад он. За тэгээд саяхан бидний баг байхад энэ чи бууз гэдэг тансаг зэрэглийн хоол, баярын хоол байсан байхгүй юу? Өнөөдөр бууз гэдэг өөр жижигүүрийн хоол шүү дээ тийм биз дээ.
Ингийн л
хаан бууз, заа бууз хатан бууз ямар ёо. Тэгэл хажуу цааны хүн ирэх гэсэн нэг бууз аваад орчих. Үдийн цанаар нь бууз аваад идчихээ. Тэгэл одоо сарын бууз гол явууц ингээл тэгээд нөхөч ямар давуу тал байгаа юм. Харин тэгж ярил Монгол хүн тэр болгонч бүхэл махчанад идээд байхгүй шүү.
Тийш үү?
Тий. Тэр болгонч айрыг уугаад байхгүй шүү. Чи боддоо намар нэг сайн
дараа
тааж байгаа. Шүүс зэрэг ингээ тэгээд идээд айрыг уугаад хуруудаад за димбэтсэн чи яах вэ? Ингээд нөгөө сайхан ногоо цагаа шин тэр ургацхийн ногоо цагаа өөрийн тийм үү ятгийн бордооны биш шүү. Энэгээр нөгөө бэр хүрэгд хөөхөт охид чин тийм үү стоник хоолны хаан хийдэг тийм үү оо дэжиг гаргаж хийж ахт дүү сайлчин гэж нэн дайлгэлдэ цайлгэлдэ ингээд нэг сайхан баяр бол ээлдэ ахт ургадмаараа нийл баяр цагаа ээлдэ. Тэг манах нэг төрч ясны гэдэг нэг ярддаг хэрэггүй юм дээр болохоор төрнөг оролцоол хэрэгтэй юмд нь орцохгүй ч юм гараад ирдэг. Би энд нэг төрч ясны юм гэж нэг л олж харддаг юм дээ гэхэд энэ төрөл ясны байх харин. Төрийнхөө ажлыг бодохоор үчид төрлийн алба болгочдаг гэж өглөөд
ээ.
Төрөл бол
төрлийнхөө баяр наадмын
төргөл төр ясны хэрэг гоё дуулдаг юм уу? Ёор тэнд ч ахт хамаа байхгүй. Тэгж ярил төр нь үндсэндээ яг үхээр яг нарны хаан тоотлоор нийтийн тоотлоор ажиллаа эхлээл 5 жилийн төлөвөөс одоо ч яг төлөвлөгөө төлөвлөгөөгөө ингээд явж байгаа өөр ер нь юу байгаа энэ дээр. За нэг хэсэг яг манай төрийн томчлогч ол ганд мандан очоод мөргөл золгоол нэгдүүл нэрэл нэг доо тэрнийг харин яг болж явах шиг байна.
Болж явах шиг байна. Энэ бас их давуу тал болж гинүү.
Үгүй яг л дээр өөр чинь нэг хэсэгт нь яг гонсгор байдаг гэдэг байх одоо тэр шаардлагагүй байна гэж ойлгож л байгаа байхгүй юу. А харин төрөл ясны ярахгүй дээр ах цахан олж хөндлөж золгож тийм ээ. Жилдээ нэг ахмадтайгаан золгоно гэдэг насандаа нэг аврагчтайгаан золгох юм билгэл гэж би боддгийн. Тэр одоо ууц цагаан сар тэр одоо битүүлийн тэр байж тээ битүүн тэр хэр тоос онгвод ийг тэр гэр дотор битүүнд одоо гадуур хондгоо энэ тэр гэлэж байгаа бол яг тэр зүгээр хуучин гэрээ библийн хэр юм бол яг тэр алгасал болгосон доо тэр дээгүр өнгөрөх баярын тэр үед яг бүгд гертэм байгаад тэр нөгөө хаадгандаа цус дөрхөө тэгээд дотор байгаа тэр нөгөө хорго тийм ээ тэр нэг хамаахыг хөдөлөөрөө тэрнийгэн идээ дуугаад гэдэг тэрний улбаа санагддаг. Маргааш нь одоо бүх юм баяр хөөр болоо тийм үү? Эхлэх цагаан сараар бүх юм цагаанаар за тэр заавал цагаан дээл говцсон чи яа юу гэдэг одоо яг хэдэг. Ядаж намар бол цагааныг өмсөх боломжтой байхгүй юу?
За уучлаарай. Тэгэхээр зарим сонсогч нар манай радио маань бас олон бас аймагуудад зэрэг цацагдж байгаа учраас хэдэн секундын хоцрогдол яваад байгаа шиг байна. Тэгэхээр хэрвээ та залгасан бол шууд утсаараа сонсоод хэрвээ утасны авсан чимээ гарсан л бол өөрийгөө танилцуулаад шууд асуух асуултаа асуугаад утас солгож болно гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхгүй бол одоо хитэн секундын хоцрогдолтой яваад байгаа учраас бидний яриа хитрхи хоорондоо зөрнөө. Тэгэхэд сануулмаар байна. Тэгэхэд та бас хэсэгкэн зар сурчлагаа сонссны дараа нэвтрүүлгийн бас мессежний утсуулна шууд дугаарлаа залгаж холбогдож болно гэдгийг танд хэлмээр байна. За баримт яриа нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Тэгэхээр баримт яриа нэвтрүүлэг нь Монголын Евангелийн Евстийн цахиалгад нэвтрүүлэг бөгөөд бид яг энэ үгээр дамжуулж Христ итгэлийн талаар тодорхой мэдээллүүдийг өгөх зорилготой гэдгийг танд хэлэх таатай байна. Өнөөдрийн бидний гол сэдэв бол Монголын уламжлалт баяр наадам болон Христ итгэл гэсэн сэдвээр бид ярьж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүндэт зочноор Амин зам Христийн чуулганы пастор Дүгэрмэ оролцож байна. Тэгэхээр бид уламжлалт баяр наадам болон нэг хідэн цаг тооны хувьд ч гэсэн бас маргаантай зүйлсийн талаар бас тодорхой товчхон ярьлаа. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд надад бас хамгийн сонирхолтой байгаа зүйл нь юу гэхээр манай нэвтрүүлэг христийн талаар ярьдаг учраас Дүгэрмэ Остраас сонирхоод байгаа нэг юм. Одоо Дүгэрмэ Остра бол одоо хідэн ачтай 30 зэтэй болчихов.
8000 ачтай нар байна. Дөрвөн охин, дөрвөн хүү. Тэгээ би ч нэг одоо хоёр хүү нэг охинтой тэднээс манай одоо 8-ын зэрэг
хэцээтэй байна да. Тэглгүй яах вэ? Тэгэхээр Дүгэрмэ Остра бол тодорхой хэмжээнд Монгол хүн, тодорхой хэмжээч баг Монгол хүн. Монгол хүн, мөн христгэгч, тэгээ чуулганы пастор хүний хувьд 20 жилийн турш одоо баяр наадмууд тодорхой өөр нэгэн үнэлэмжээр хандсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр миний сонирхож асуух гэдэг юм нь ер нь бол таны одоо яг үнэлж үздэг одоо баяр наадам одоо яг ямар ямар баяр наадам байдг вэ ер нь дөрдвөл
нэг шинэ үсгийн багш гэдний кинон дээр гардаг баха нөгөө тоод нь хааж байгаа. Тэгэл би чинь нэг хүчин бичиг тангад номтэй латин үсэг ингээд нэг мандардаг шиг олон баяр юм үзлээ л дээ бид ч одоо юу тийм миний багаас ч одоо сүлд модны наадам гэж шинжил хийж бай. Майн баяр гал 5 сарын 1-нд дэлхийн хөдөлмөрчдийн санааны нэгдлийн өдөр за наадам 7 сарын 11 октябрийн баяр одоо авраг том баяруудын нэг шүү дээ 11 сарын 7 ингээд одоо шинэ май октябрь 2 бол май 8 шуулчих шиг боллоо тийм үү гэтэл одоо юу гэдгийг
одоо үлдсэн баяр нь таны би тэмдэглэдэг
байх. Гэвч одоо наадам маань байна тийм ээ. За цагаан сар байна.
Цагаан сар.
За тэгээд яг 6 сарын 100-ны сар ихэн хүүхдийн баяр байла, одоо их үрсийн баяр гэл. За тэгээд Мартин зардыч юм нэг их ярдгүйсэн шүү дээ. Тэгээд Калара Цэтгэн гэж хүн санаачилсан юм гэж хаанч болчихсон сүүлднийг одоо Март гэж эмгтээчүүл юм аа гэдэг юм боллоо. Тэгэхээр энэ баярруудыг бододгийн шүү дээ. Тэрний дээр тэрний дор гэдэг хав ихтэй яг улс үндэстэн дээр өсөн нэг үндэс нэг юм байх шээ. За бид нэр ингээд энэ зарим үзэл суртал нөгөө хувьсгал тийм одоо нийгмисүүд бол алга болчихж байна шүү дээ. Бүхэл бүтэн баяр октаад бооцоо. Тэгээ хөрөн баяраас зүгээр нөгөө туг барих гэж тэ хуйтан ч байдаг гэсэн. Оо сүртэй тэгээ гар хөлдчихөж шахад би гараа ягаад уулаад орж ирж илвэс юмдаг. За эднэр ингээд байхгүй болж. Ямар тааш би санд одоо цагаан сар буюу тийм үү? Энийг манай онцлогчийг таарсэд байхгүй сайхан ингээд одоо нэг идэж ууж манайч юм шингээх хэрэгтэй бас сурхин шүү дээ. Ингээд нэг цагаан таарсан бас нэг тийм үү? Нэг хоолнууд хамт олонсэг тийм үү? Ах дүүсэг ингээд нэг бөөнөрөө байх. Ах тахаа хүндэлдэг их сайхан. Тэгээд гоогт тань үр цараага харж ингэж уулздаг. Тэрнөө нүүдэл чинь ялгааныг явж ясаа уулс чинь нэг үе үеийн нийлэх суглахын ч гоё байж, нэг талаар ялгааныг ч юм бүү шүү ах дүүсээр ингэж буулан боогнжсэн. Одоо тарцсан уулс ядаж жилдээ нэг эрэг цуглаг уулзаг тийм. Ийм ийм юмнууд байгаа. Энэгээр сайхан баяр. Тэгээ энэ нэг сайхан баяр болгомоор байгаа юм. Яг тэр дарамтгүй яг зөв зөвтэй болгомоор байгаа юм. Жишээ нь манайхан ярьж байгаа байхгүй да цагаан сар гэлийн хар одоо нэг хитэн тэр нэг зовлонгийн яриад байгаа юм л да. Одоо тэр ялангуяа бэлгэсэлтийн асуудал. Тэгэхээр ярьж байгаа гүн чи хүний алга өөд нь харуулах. Үгүй Монголч нь угаасаа хүний өөд нь алган ч өөд юм. Тэр харж байгаа үстэ ингээд одоо гар барих гэж яхад чинь яадаг ч алга нь хажууд тийш байгаа биз? Зогох ч алга өөдөө байгаа биз дээ тийм үү? Угаасаа л өөдөө онцоод тийм үү? Алга нь өөдөө хүнд өгөмтгий зоч томтгаа хааж байна уу? Хаа холын харийн тусмал тийм үү өөртөө гаргадггүй идггүй юм аа? Үр хөвгтөө өгдөг юм аа өгдөг юм. Угаасаа алга өөдөө уус. Энэ нэг жилд нэг их алгын өд нь харуулж байгаа бол харин худлаа энэс нэг өдөр нэг өгсөн болоо салчих бос өдөр нь алган доош харж яа гэсэн үг юм аашаа. Би энэ баяруудыг усууд нэг шин Мартин аим ингээд бодъё тийм үү? Эмгтээчүүдийн эрхчлээ ганц өдөр гэдэг нэг өдөр нь сон саваадаа л хийгээд хизүүд идэг ин гэдэг. Яа бос өдөр нь дарлаад байж болох нь байна шүү дээ тийм үү? Ийм шиг болоод байхгүй. Тэгвэл хэрвээр тэгж биш. Ямагт 365 оног алган өдөө байх болтугай, дээшээ байх болтугай, нэг нь дээв гэж явах болтой, тэрний наваа дамжуулж явах болтугай. Тэгэхээр тэрнийг нэг өдөр бэлэгдэж, тэгэл 2 одоо ашгүй юм өгдөг, 3 юм өгдөг тийм байгаагүй. Зүгээр 90 нь бол тэр дээр энэ одоо зөв монголчууд захар юуныхын тэр тасам гэдэг нэг ангийн юунаас тийм нэг жоохон тийм одоо тасам мутас хэсэг ангийн хэсгээс нэг жоохон харьсмарс бэлэгдлийн чанартай тэр нөө ангийн олдсын төлөө өгчүүлсэн тэр гэж юм байдаг тэрнээс нэг тэгж бэлэг бариад байсан байдаг үгүй. За яг хөө нэгэн жоо бэлэг сэлтэй өг юмнууд байна л да одоо юу гэдгийг одоо бэлгийн морины шүд татахгүй гэдэг чинь хөхтөө өрүүл тэгж нэг нэг хятад барааныг өөдс юм уу Монголд үйлдвэрсэн гэд нэрж байгаа нэг шахаа боловчхан ч гэдэг биш морь гэдэг байсан байх
олигтойх шиг
ёо олигтойх нэг өгсөн чих хэрэг болсон юм тийм ээ тэвдэж явахт нь одоо тийм үү тэнхлүү явах нь тийм ээ өгснөө тэвдэж явахт нь тэв нэг эн чи хэрэгцээтэй цагийн ноолж гэдэг тэгж байтал тийм ээ морь өгчдөг байсныг харуулдаг байхгүй юу
тийм
энэ ийм ард түмэнд бол нэг их тэгээд нэг цагаан сараар санд очиж очиж нэг галга өөд нь харуулах гэж байгаа болж ингэ хэрэггүй гэж ойлгохдгийг
тий яг трийг асах гэж байна би нэг 2 сар одоо бол монголчуудын нилийн дийлэнх нь бас тэмдэглэж амжаагүй одоо 2 сарыг хүлээж байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол яг одоо нэг одоо таймиг одоо хамрын таймиг тэгэл нэг хөөрг хадаг яндар мөр гаргах гэл одоо үе тэмнэл юм байгаа шүү дээ. Одоо энэ болгоноос одоо яг аль нь уламжлал нь аль нь одоо шашны холбогдолтой вэ гэдгийг мэдэхгүй л байгаа. Та яг тоочод хэлвэл ер нь очир начир нь юу вэ?
Одоо чи нэг байн байл хэлээд байна. Аль нь уламжлалт аль нь шашны гэдэг.
Тийм харин тийм.
Гэхдээ манай уламжлалч юм шашны болгоцол байгаа даа байхгүй хамгийн гол нь. Тэгээ шашны болгоцсон юм а уламжлалт гэж үзэл байгаа байхгүй
юу? Ялхад хэцүү болсон. Одоо холдоод.
Таны хэсэг хөрхий ялгаач яах чим блэ нэг тал нь. Ингээд шүү дээ. Одоо чи сөрөө хадаг гэж ярьлаа. Үзэжсэн шин хадаг гэхэд ерөөсө тэгж байвч хизээ чи тэр хуучин тэр түүхийн номд хадаг байна уу үзээрэй л байхгүй л байхгүй юу харин 1912 онд баг одоо нэг 11 онд нөгөө манжаан хож аваад нэг одоо олно өргөцснээ тийм ээ одоо Монгол ус боллоо штэ тэр үеэр тэр 12 онд дотоод тэргийг бүгд ерөнхийлэн шийтгэх юм блүү тэндээс тэр шинэл тэр чин бодог дүрмүүд гараа шинэлэх дүрм гэж гаргасан тийм байдаг тэнд Улсын ван гүн одоо хэтэрхий дөрөн зэрэгтэнгүүд одоо тэр дээд сүд Богдан ихтэйг нь хоёртоо хив хадаг барьж заолгож болно гэсэн маягийн нэг тийм нэг заалт байдаг. Тэр чинь яг үгээр тэр хадаг нь энэ дэвш хадаг нь өөрө тэр нэг шашны зан үйлээ юм болоод орцсон байдаг шүү өнгөнгийн хадаг. За одоо тийм үү? Тэгэл янз янз одоо юуш баранцад юу гэдгийг сонном тэгэл сэрс ён самбайтай хурч явж тэгэхээр тэр хадаг өөрөө бол нэг тийм бэлгэдлийн бас тэр чинь өөрөө бол бүөр яг тэр нөгөө юуны хур хорхон юугаар бүөр их торгомсог эдэр хийсэн бас сүрхэл нандин дэд байж л дээ тэгээд нэг юм хүн чинь заавал нэг биеттэй юм харах гад байдаг тэр нөө уул манайхан тэр бэлэгдэл сүнс арга бэлэг энтер гэж бэлэг гэж яриад байгаа чинь дандаа тэр нөө сүнслэг хэлсүр талын тийм э оюун ухаан бодол санаа сэтгэл зүрхний юмнуудаа яриад байгаа штэ. Тэрнийг нэг битимаар илэрхийлэх гэдэг битим руу ороод ирэхээр заваарчж байгаа нөгөөх нь битээ юм л хэрэг болж байгаа штэ. Тэгээд тэр нөгөө хадаг ингэж байсан чинь сүулдэл бүх юм дээр хадаг болж өнөөдөр хадаг нь юу болсон гэхээр зүгээр нэг бизнес юм болцсон нэг хадад зүгээр мянцсан зүгээр хийцэн тийм ээ мянцсан ч юу хөвдө одоо нэг дээр хийцэн тэгэл энэ тэндгүүд гүүрэн дээр шууж байдаг гүүрэн дээр тавьж байдаг модонд жуйдаг тийм үү машин ч яадаг ингээл ингээл болцсон нөгөө билэгдэл тэгээд нөгөөх нь авч болдгоо хайж болдгоо ийм тийм болчаад хэрэг хэцүү ба штэ. А дээр нь хүн үнэ үнэ хүний тэр гар энэ алга тийм үү тэр энэ тохой өргөж байгаа энэ гар мутар гэдэг юм чинь өөрөө тэр хадгий чинь үйлдвэрсэн гэдэг нь шүү дээ. Тэр байдгаг нэгтгий хийдэг бүтээлж гар шүү дээ тийм үү. Тэр тэр гараа зөрүүл 50 гараа болж байгааг тэрнээс доор димарна бачаа тэргээр нэг үр бүтээж 30 50 чаал тэгэл гар хоосон бишээ. Гар нь өөрөө хоосон юм биш байхгүй юу? Эн чинь бүтээдэг, эн чинь барьдаг, эн чинь хүрдэг тийм үү? Гэтэл барьж засаад хийдгээс нь хүүхдээ тийм барьж яваад алгаддаг тийм үү? Тий, тэр л мо хавангийн мэчний үйлдвэрлэгч хүчнээ. Үйлдвэрс чинь их мээр ингээд зөрүүлээд 50 гэдэг нь хангалттай хэрэг.
Аха.
Дээр нь тэр ярьлаа тэр нь одоо бусад юмнууд байна шүү дээ одоо.
Одоо бэлгэдлийн чанартай одоо тамиг одоо хөөрг одоо тэгэл одоо юу гэдэг юм
бид нэг ингэж байгаа юм одоо бид нэг ингэж ойлгоод байгаа байхгүй ялангуяа энэ христийн нөхөд яадаг вэ гэхээр аа ерөөсөд манай үндэсний л гэсэн болгоод байгаа л устгах гэсэн ус гэж
харин тийм яг хүмүүс тэгж
харагдаж байна үгүй та тэгжэрвэл би хэлий та одоо юу гэдгийг түнгүүс зүгээс авсарсан шаманы ёсыг дагчхаал тэгэл монгол хүн байдаг юм бол та тэр одоо тангад улс мөхөөгүй гэж өгдөө болгон сануулж байгаа гэж эзний хэлж байсан тэндээ шашин авчирч хараад монгол хүн болдөг юм бол би энэ хүн төрлөختний бүтээсэн аврагч эцнийг энэ европын чинь европ америкийг америкийн солонгосын чинь солонгос одоо энэ дорны чинь дорн болгож тийм үү ингэж байгаа тэр үзэл номлол тэр орчлонг бүтээсэн тийм үү хүний гараар бүтээгдсэн биш хүнийг гардан бүтээсэн эзэн дээ тэнгэр бурхнаа чүтсэн би яхаар монгол хүн биш байдгийн би одоо явал нэр төрөн сэргэн заалтна гэж үздэг юм шттэ тэр шаардлагатай бол зүгээр ирээд заамдаад авч байгаа юм гайг байна одоо бол учиртай бол энэ тэр хэсэгт нэг юм байна зүйтэй юм зүб байна гэд хэдүүн нэг найз маань тэр нахаас нэг нөхөр маа тэгж би чамайг ингэж ойлгодгоо шттэ христосын шашныг л одоо их монгол өөр юм сүйл гэж болох гэж байгаа хүн ингэж ойлгодгоо ингэ гайг ер нь аль ба шашин яг нэг уг цөөр үндсэн болоо барьж яахсаа бид христч агуулгатай монгол хэлбэртэй байх шттэ ийм зүйлс ерөөс үндсэд ийм болсон. Тэрнээс монгол хэлбэртэй монгол агуулгатай бол уламжлалтай шашин болчихно. Аа гадаад агуулгатай дотоод хэлбэртэй байх юм бол тийм синкретизм болно гэнгээ л явчихна шүү дээ. Зүгээр чи тэр нь ганс хөөрг мөр яриад байх шиг байна. Ийм үг байдаг юм да. Би зүгээр манжаан нас нэг ч хараагүй л дээ. Тэр утга бог танах чараагүй л дээ. Зүгээр яг зарим ч удаа баргал манжаантай тамхилаа зууж ирсэн юм шиг л ярьдгийг нөө итгэл бай ин танхаа өндөр данд тэнд идчихээс хоол гэлээ гэдэг шиг. Нэг ийм гурван чулууны асуудал байдаг юм би. Үнэн ч байх гэж боддгийн чинь тэр дипломат ёс хоорондын тэр тэмцэл чинь зүгээр шууд нэх бүү бариад үзэжсэнгүй байж тээ. Одоо Монголын шин гурван чулуу гар гэж. Толгой дээр нь джинсээр даруулад ухаан оюу ухааны дарж ягч тийм үү? За амнд нь чулуу зуулгаад буян гişгийн амны гişгийн орж ягч. Илгэн дээр нь өөрт нь тийм үү? Чулуу тавьж хөөр гих тийм үү? Хээж одоо зүрх сэтгэлийн хөлтөөж ягс нэг иймэрхүү юм байдаг. Ортой байга боломжтой байх дээр нь бизнес ин чим явсан байх. За одоо джинс ин чи яхав одоо тэгэ жил их шиг боллоо тийм үү? Гаанс ин ч одоогийн их шиг боллоо. Одоо хөөрг би бодотгийн эн чинь нэг авах гээх үе авал орхил гэж нэг юм байна шүү дээ. Тэр заавал манжих байсан манай дайсан байснаар л ингэдэг юм уу муу болчихдээ юм уу тэрний чинь зүв болгоод өрийн болгоод авдаг юмнууд гэж бас байна. Зогчж байгаа юм бол аваад үлдээ чинь бид нар хөргийг л бодотгийн шүү дээ. Зүгээр өөрөө одоо манайхын ярьж шүү нүүр хагарахад бас хэптэхэд ингээд нэг хөрг гаргаад хүн тэнг чаал нэг нүрээр ингээд одоо тонголцоо суултай биш. За нэг хөрг гаргалаа тамхиллаа тэрний тэр датдаг намаагүй үнэрлэлээ. За яах вэ? Ерөнхийд нь тэрийг би л бичинг ин харуулдаг л үз. Өнөөдөр харамсалтай энэ тэрл ямар гинэ тэрл бүүн хичнээ саяын ямар чулуу яхараа тийм болчтын хуучны шиний бид нэр али алдсан болгоод нэг хөрөнгө чинээ нэ зарим нь одоо авраг л одоо 10 импташ гин барьчаа зарим нь хөрхэн нэг хамгийн нэгэнд орчхоор юм барьчаа тэгээд тэргээр нэг баахан түүх ярьсан усууд байна. А зүгээр ер нь харин тэрнээс үлдсэн нь бол манайх өөрийн болгоод одоо манайх нэг айсбрейк энэ тэрэл яриад нүүр хагарахын тэр тул хэрэглэхэд зүгээр ахал гэж бодод гэж штэ.
Одоо ярианы эхлэл болоод
тийм тэр чулууг аль ярьсанаас одоо шин манах юм байхгүй одоо юунд манахыг одоо тулг гал тийм э тулгыг ихэд ингээд дөрвөн татхтай тулг хийгээл тэр тулгын чин дээдлийг одоо тэр татганы шүүг нь татгаш нь харуулсан дөрвөн зүгээс нь одоо хятадын зүгээс гал голомтын хон хэрэг тоншиж байгаа юм гин дэ.
Өө за за
тийм болгоо тавьчин гутан дотор нь яасан кэр нөгөө тулгын гурван чулууд тулж ийсэн. Ер нь бол тэр нь угасаа цохимжтой л дээ. Тэн дээр номоод архлаа тавиад асаахад тэр чулуу тавьсан. Заана манай гал гол юмтыг биш танай тэр чинь чулуу таньшиж байгаа гэж. Тэ мэ? Тулгын гурван чулуу тавьсан гэхчлэн. Тэгээ одоо чинь хит одоо манай хит гутх тавиад хитэнд чинь чулуу нэг гурван чулуу хийдэг байсан. Тэр өнөө тулгын хан чулуу ганцалж яваа. Тэр нь чи ганцалдаггүй. Тэр гурван чулууг хамтдан дорн үлдээдэггүй. Тэр одоо ингээл бие уса инжин ойр дөр юунууд явж байсан л да тэргээ дагаал тэгээд гурван чулуугаан тулж ханаад өглөө заавал нэг гаргаж салгаж хийдэг энэ юм юмуд нэг том ачаал бүлдэлтэй биш байх гэхдээ нэг ийм ёс юмнууд л байсан нэг бол мэдэж байхад юу нэлүүд их ийм юмнууд л байт
мэдэж тэгэлг яхаа тэгэхээр яг христ итгэгч нар одоо ер нь бол одоо яг энэ цагаан сарын баярт ер нь ямар ачаал бүлдэл өгд юм бэ ер нь зарим хүмүүс бол бодож л байгаа хэрэг яг таны сайн хэлсэн шиг энэ Монголоо алдсан. Одоо эднэр бол ер нь бол энэ юугаар бол цагаан сар мар манай уламжлалт баяраар бол баярлагдчихгүй байх гэсэн бодол байж байна.
Гэхдээ нэг юм байдгийн. Тэгээ яг тодорхойгоор ярил одоо жишээлбэл Христ итгэлийн гэж үнэндээ хэдрээт хэсгэлээс гажчихсан нэлээд том гажчихсан нэг урсгал биш бүр одоо бүр шашин болгоцсон хэсэг гэж байдгийн ба жишээлбэл Йохован гэрчнэр гээд эднэр бол үгүй шүү дээ. Тэр аав ээж золохгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл зөвхөн Йохова эзэн бурхныг л хүндэл гэсэн. Сонгол өгөхгүй аа бурхныг сонгох сайн хүн сонгохгүй цэрэгт явахгүй одоо тэр цус боо орсох боо юу гэсэн гэл ингээл явчих шүү дээ тэгээ цагаан сараар тэд нар одоо хөвөрөө болов миний усныг тэндэг нөхөд нь тэр тэнд байсан энэ андгайт нь тэрэд гараад явчих салхинд гараад явчихдаг тэгээд мөө ээж нь ард нь хөргий үгэлц суусангүй хэцүү юмд орчиж ийн хүмүүс ингээд ёстой яадгүй хүмүүс маань байхгүй гэж суусны би сайн санаж байна а яг жинхэнэ библийн дагуу хэрэгс тэтгэлд бол юм байдгийн төрийн хуулийг юу гэж байгаа гэдэг төрийг хүндлээ гэдэг.
Аа
ардын ёс заншилд авах гэх ухаанаар хантаа гэдэг тэр итгэлээрээ тийм үү? Бүх юм зөвшөөрөгддөг харин бүгд тустай биш. Бүх юм зөвшөөрөгддөг бүгд босгон байгуулдаггүй. Бүх юм зөвшөөрөгддөг гэхдээ би юугаарч эзэмдүүлэхгүй л гэсэн зарчим байдгийн. Коринт номд байгаа шинэ гэрээний үндсэн зарчим энэ. Энэгээр сайхан шүү дээ. Би бол жишээ нь гээд намар нэг өөрөнгөө солгоод болоод ингэ чичгээр хавар сайхан шүү дээ. Айл гисч бууз энэ дэж өгнө. Тэ баяж шүү дээ. Аа дээр нь зүгээр буур манай залуучууд ингээд би нөгөө хавар гээд нэг сүрхий золгодгоо ингээд юм болцсон. Нөгөө намар золгоддаг байсан чи одоо манай нөгөө мегийн юу байсан? Манай Батуулт энэ өө гүжирчсэн. Оо Монгол дээл өссөн. Багдсан до Монгол дээлтэй махад золгоно гэх юм золгож байгаа юм. Баяж шүү дээ. Тэр чин энэ залуучууд чи ёс үндсэн ёс өгсөн бодож ийн шүү дээ. Зүгээр л худлааны хиймэл юмар л одоо аа тэр баруунтын гадны гэж яваад байгаа. Тэгж ярих юм бол энэ Европоос элдэж авсан бүхэн ёс заншлаар яваад байгаа хөөе. Хоёр юмар яваад байгаа юм. Одоо бол манай энэ хорим одоо тэр цагаан хоншиг нэмрэг өмсгөл тийм ээ палаж харгасч юм бид яг энэ чинь нөгөө л яг христийн юуны нөгөө хожим тийм ээ нөгөө хан хөөтэй гэрлэх нөгөө эцний одоо тийм үү нөхөртөө очихоор гойсон бэр мэт гэдэг чи яг энэ явж байгаа. Минь ор шуулга тэр нэг бол удаан хар байдаг чин одоо мөн эндээс л аваад нэг бол хар нүгэл тэрний удаан тусаар нэг яасан тийм үү уучилсан энэ төр эдний чинь л юм. Тэгэл аваагаал явж байгаагаа нэг сурцнаа бодохоор тэгэл уламжлуулчихдаг. Анхан мэдээж манайх бөөгийн шинтэйгээл ингээд бөөжгүй байсан үе. Яг нөгөө жинхэнэ төр жосны байсан үе. Тэгээд дараа нь бөөтэй болоод ингээд бөөнийдийн газар авсан үед бутын шиш ороод хэрхэн хэлцэл хавчаас үед болж исэн байгаа. Тэр хорон чи тэр хар шарын хоорондын тэмцэгч мундаглын явж исэн байгаа. Сүүлдээ нийсэн лугаан тэгэл хөхийн харын урсгал одоо чинь жоожин гүртэнд өвчин нийлэл барайл юм болдог энэ зүгээр байдаг үзэгдэл. Өнөөдөр бид нэг 21-р зууныхынд бид амьдарч байна. Яахан ухаан
замаар байгаа. Ухаан замаар
яаж учир зүйг нь олмоор тэр үе шиг бид нэр романжийн дараа тэгэлгүй гэхгүй болдог бай тийм тэр манжийн дараа биш. Тэр 70 жилийн тэр коммунизмын дараа биш. Харин өнөөдөр бид жинхэнэ нэг ард түмний жинхэнэ демократ болж шээ ард түмний тэр демократик харин анаар хийсэн булгаа хийсэн дур дураараа л тийм үү тэр нөгөө нэг эртний дэв байдаг шээ тэр нөгөө юуны үед хүн бүхэн нүдэндээ зөв гэж үзснийг хийж байсан үе байлаа гэхэл тэр нөгөө зөмөрч тагт нарын үеийн нэг юм байдаг шээ библ тэр үншиг юм болж шээ өнөөдөр үгүй бид цөмөрөө нэг бүгдээр зүглээд яриа л да хийл сайн би танаараа дээд баярлж байна яг ингэдэ баримттайгаар нэг яриад хийгээд ингэж санал болго төвчүүлж байгаа хувьсгал гал зууханд гардаг гэж нэг үг байсан юм. Одоо ч радио сайн хоёроос ирнэ гардаг юм
шүү. Тийм ба. За мэдээж за энэ талаар мэдээж бид олон юм ярих хэрэгтэй болох бах. Тэгэд одоогийн христгэшд бол тодорхой хэмжээнд бол бид мэдээж уламжлалт гэдэг утгуудаар олон зүйлсүүд бид хүчнэлөө өгч байгаа. Тэгэхээр ер нь гэхдээ олон юм хувьсж өөрчлөгдөж байна. Одоо урд нь яг таны хэлдэг шиг одоо бид бол цэргийн баяр байсан бол одоо тэр 93 наадам одоо бол илүү ард түмний соёлын өв болсон гэдэг ч утгаараа илүү их баярлж ил байх шиг байна л да.
Тэгэл шашны машин оруулаад авчихсан юм.
Тийм. Шашны л авахгүй бол одоо айтайхан баймаар юм уу? Гэжлэл одоо тань л да тий.
Би лавл одоо субэдэ юм уу зэв юга одоо мрангад ордуул тахгүй та мар зайл өгж байхгүй.
За
тэр яах вэ? Ус төрж шашинчихгүй шүү яла.
За.
Гэхдээ хэрэг сэтгэл библийнхаа тухай үл ярина тийм ээ.
Аа. Тэгэхээр ерхийдээ зөвөр энэ ч нэг сүнслэг нөлөөний тухай бид мэдээж ярих хэрэгтэй болох байх. Одоо нэг саяын ярьсан хадаг яандар гэх мэтлэн зүйлсийн талаар тодорхой хариултыг сонсогчд мань авсан байх. Тэгэхээр одоо сүүлийн баг асуулт болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дүгүн мастер та ер нь одоо яг сонсогчд мань хандаад хэлвэл одоо яг одоо энэ баяр наадамд одоо яах тухай ханд одоо яаж хандах тухай урайлах урайлмаар байна. Ер нь одоо
сайхан баярлаарэ гэж хэл өрөөмөр байна шүү дээ.
Сайхан баярлаарэ
гэж яг гол нь тэр биш. Харин сайхан баярлаа гэж байна шүү дээ. Эсвэл хөөрдөг, хөөрцгөлдөг баахан хийрхдэг нэг яа юу бол юм уу? Эсвэл битүү зовдөг, шаналдаг, дарчилдаг эхнээсээ аваад эцсээ хүртэл ийм баймарг байна. Тэр одоо нөгөө ардын хавсгалын өмнөх инж гэдэг үү тийм дэг байсан шүү дээ. Хүрээнийх нь нөгөө аархал цаалан гайлангайд одоо цагаан сар хийгээд хөлдөн жирэгдээд нэг хүн цагаан сар хийгээд дараа нь гэрээ өрөөд аваачаад өрөндөө өгчээсэн юм билээ. Өнөөдөр тийм тийм болоод байна шүү дээ. Энэ чинь үргэв. Нэг ингимээргүй байна. Энэ учир зүгэн олон морон зүгээр хутлаа яриа л нөгөө чи алчих алчих гэдэг ардна гүйлээ гэдэг шиг аваачаад энэ тэгсэнд гэж байгаа түүх ингэж байгаагээд ялангуяа хөр хийн ядарсан зүдэрсэн ард түмнийг битгий чирээдээ. Энэ одоо наманч тэр ламанч тэр над мэтэнч тэр жаахан учиртай одоо байж тийм үү тэр хөрөнгөтэй хөрөнгө байл тэрнийг нэг бодоод болгоод болгоогоо тийм биз дээ. Энийг чинь бидний шийтчих болно. Одоо шинэ манах өнөөдөр тэр хоёр шатлалт би хоёр танхимд парламент тэрийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Энэ бол хэцүү л дээ. Маш зөв. Гэтэ тэрний хийх том одоо хана байна шүү дээ. Гэхдээ чи нэг ёсон тэр тусмаа нэг цагаан сар үнцгийн баяр аам хийгч гэдэг бид нээс асууж яах гэдэг юм нэг сайхан хоорондоо яриад ийм байд энд болж ийн болохгүй бид нэг ийм түүхэнд нэг ийм өөрчлөлтөг штэ бас тийм үү хувьсгалууд гардаг штэ энэ дээрээ бид харин ихтэй манаач чи нэг гол аюулын төрөмж байна хэллээ эсвэл судлаа л байдаг хийдэггүй судлаа л байдаг би өөрөө эрдэмний хүн яха өмнө одоо ч тухайн акт юм нэг нөгөө докторант аспирантант юм хийжлээ дээр сургууль багшилжээ баахан судлаад байсан манай ондын хөндөр төвшөнд сайн хийгдсэн байдаг шүү
Өөрөөр
хэлбэл практик нэтэрдэг юм их баг байсан, нэвтрүүлсэн баг байсан, мөнгө заасан ч тийм байсан байх үед зүртэл юм юм 5 жилийн төлөв гэж тэгээд тасалдуулдаг байсан баг. А тэгсэн одоо яг хэрэг сүүлийн үед яг хэрэг судлахгүй юм хийдэг. Дахиад дайраад энэ уул уурхаан муурханаас
ахуулаад яндар
болоод ингээл тагаал төгчтгээл нэг нэг рүүгээ чихээл энэ болимаар байна шүү дээ.
Нэг бол аль нэг нь хийгээд үтэг нөгөөт
нэг яг тийм судалж ягаад хиймээр байна тийм үү? Хийнгээ судалмаар байна. Тэгээ хэрэгжүүлмээр байна. Игэл
яг оно.
Ер нь агуу юм гэдэг игэл юм агуу байдаг.
Яг нэг
одоо чи дүрүн яг асуулаа христийн хаядгүй бидний ингэж байгаа л одоо шин адагла за зүг зүгэн гаргадгүй засал хийл гэдэг үг гэдэг үнэ үнэ бид мөнхийн засалдаан орцсон очдог газар мөнхийн улс диважингийн хаан тэр шагнадыг автсан түүний хүргэж яваа улс тэр хүн тооронд тийм байха ерөнхийдлэгчээр өршөөлөгдсөн хүн энд нэг хорооны цагдаатай юу ярих вдэл гэсэн үг энэ үшиг юм болцсон улсаа а нөгөө талаар энэ одоо зүг чиг гарах гал Яг тэр үедээ тэр чинь шашин таарч исэн байхгүй одоо яг л одоо чинь талдаан байж байгаа тэр өвжэн дэв байгаа малчин альчин гараад очоод морион унаад тийм үү тэгээд одоо аль зүгрэг байна 4-8 зөвс гэдэг үндэ 8 зөвстэйг рүү хаашаач гараад яваад хаанаасаа ирнэ өнөө 400 хэмэр зүг рүү яваад хэшиг зүгээс ирээд болж исэн байж тээ тэр харнохоо маам мун нас чинь зайлаад яваад байж өнөөдөр яах энэ хот шавлдсан энэ бүгдийн дунд чинь байшингээ хаалга байшингээ хаалга баруун тийшээ гарчихсан тийм оо тэгээд миний өөрийн гэрийн хаалга хойшоо харчихсан хойд одоо унтлахын өрөөний хаалга зүүн тийшээ хардсан тэгээд альгээр тооцох юм хаана гараад юм тодорхой нэг газар очих юм зүгээр энийг хараа тэгээд энийг л хальт хальцаач угаалаад их Монгол болж цэжээнд дилгээд байдаг энэний учир утгагүй юм байна штэ гэд ярихаар Монгол өвшөлдөг ингэж үтгэлэг байж болохгүй штэ Монгол Монгол хүний нэг онцлог бидэнд ясан чингсэн цуснд байгаа нэг юм бол бид нэр юм тэмтэрч үздэг барьж үздэг. Европ баруун зүгийнхэн биднийг болих бүдүүлэг гэж үздэг юм шиг байгаа юм. Яадаг вэхээр эн чинь яг магадлж байна. Итгэлээрээ зөв хийх гээд нь шүү дээ. Ийм яадаг юм гэж. Тим учраас тэмтэрч тийм үү тэмтэрх гэдэг юмш барьж үзье, базаж үзье тийм үү. Шүүсийн шахаж гаргая. Тэгээ жинхэнэ үлдсэн тийм ээ тосон дээр нь тийм үү цөвөн дээр нь биш шүү. Цөмөрөө сайхан баярлцгаая. Сайхан үндэснийхэн жинхэнэ ёс зүйг дэгжээ, дэвжээ. Гижил одоо баяртай болдуулан хэлэх байна да.
За маш их баярлалаа. Тэгэхээр бас манаа нэг сонсогч бас мессеж ирүүлсэн байна. Тэгэхээр энийг гялс уншаад та бас хариулах боломжтой бол гялс хариулъя. Тэгэхээр маа пастра маш баярлалаа. Сайхан ярилцлага болж байна. Тэгэхээр танд 3 дахь цагтлын захиалга өгье гэсэн багш үгэн. Аавын бурхан аавын тухай асуулт. За энэ өөр хувийн чанартай байх шиг зарим нэг юм.
Аа
тэгэд өөр энэ ч юм гэсэн мэн далаа ламын айлчлалын талаар таны бодол гэсэн мэн. Тэгэхээр За хариулах өнөөдрийн сэдвтэ нэг хамаагүй юм шиг байна. Гэхдээ яг хаа нэг шарын шашин машин гэдэгтэй холбоотой л ах л да. Тавч хариулвал.
Яг тийм тэр чинь өөрхий тэгэл наахан л бас уус дурж үйл айлгой чинь аль бижгнээл энд чинь өөрхий тэр хүний чинь нэрлээгээд бас л тийм ээлэг зүрхэн дэвтдик хийдэг сүсгэлдэг олон юм бас л байгаа л штэ. Тэдний бас хүн тэтгэж үзээ л дээ. Өөрхий тэр хүний чинь одоо бас нэг найшаа хятад нь харж үзэдэггүй. Энд тийг тэр хүн яг жиг арахгүй л дээ. Тэр чинь хойтхон болонда тэр даржилэн дарамсалаад нэг гэдэг нэг жоохон газар болгоцсон. Нутг туугаар орж болдгоо. Тэхэд бас найшаа гэж байгаа нэг хүн тэгээд найшаа гэсэн дүнд хүрээл ирхийн бүхий уун буруу гэх өөрхий. За тэрнээс бол олон хятад мат нь хориг тавиал тэр зүгээр хор уршиг чи тэрнээсэл хэслийн болж ил байх шиг байна. Би зүгээр хөвдөө тэгж ил бододгийн. Тэр хүн чинь одоо жишээ нь одоо баг захиалгалах гэж штэ одоо миний одоо хойт дүр бол за халмагч юм уу Монголд тэр чи бас нэг харж үзэх газар баймаар байна шүү дээ. А энэний цаана бол харин зүгээр нэг шашны бодлого хийж яддаг шүү.
Аха.
Анх дугаар далай лам гэж юу шүү дээ. Бид чи анхны 1 2 нь бол авах шүү дээ. 3 дугаар далай лам одоо нөө төмөдийн алтан хаан тэнд чи анх дугаар нөө гиндэн дүв байгаа тэр хүн чи одоо нөө тодруул далай лам гэд хэлсэн. Тэгэл 3 буюу 4 дугаар далай лам чи тэр төмөдийн алтан хааны хүүдэр нөө сүмэр хун тажийн тийм хоорын хэн ачин эн чи хизээнээсэд уулс тэр шашин хоёр ил явцл байхгүй юу. Тэгэл зөнгөөр төвдөд төрөөд ээдэг. Тэгээ одоо болохоо харъл Монгол төрх юм зүгээр энэ утгаар нь би таар цаад уул суурийг энэ бол хэний ч юм тийм бугай ч юм хэлнэ юм а тэр хой хүн нэгэн ховрог хүн тийм э зүсгэтэн олно гэдэг юм нуурсан байна уу шашин нуурсан байна уу тэгээд яах вэ эгэлдэй өрхий тэр яах вэ тэгээд тэр ч одоо пастор хүн гэдэг зарим загнах хөх тэгээд загнаа тэр юуны хувьд бол юм бохоо тэр 3 цагтл гэдэг нь би анх нөгөө библийн яг хурангаг нэг ингээд шүлгэсэн цагтл маягаар ингээд нэг хуйласна Монгол эртний хуйласна маягаар нэг хийсэн дараа нь би бурхан аавын цагтл гэдэг нэг хийсэн тэрний одоо 3 дахь нь
Оо за за за.
Лавл бурхан ээжийн загтал гэж байхгүй шүү. Ээж бурхан гэж байхгүй шүү. Сайхан уран байна. Баярлалаа. Хичээе.
За. Тэгэр сонсогч нанд маш их баярлалаа. Тэгэд мэдээж яг саяын асуулт бол бас тусдаа шал өөр сэдв том сэдв болоо явчих баха.
Дараа нэг ярьж болно шүү.
Дараа нэг ярьж болох бах тий.
Болно шүү.
За. Тэгвэл мэдээж дүгрмээ астартаа бид яг энэ уламжлалын талаарч тэр ер нь бол библи орчуулга хэл зүүн талаасч тэр олон зүйлсийг ярих бүрэн боломжтой нээлттэй гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр мэдээж бид нар бас орчуулгын талаар ч гэсэн хэд хэдэн нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгэхээр та манай бас нэвтрүүлгүүдийн таталттай дугааруудыг та бас манай Итгэл радио Ccom гэсэн сайтаар орж сонирхож болно гэдгийг хэлмээр байна. А мөн Facebook-ийн Итгэл радио гэсэн пэйж хуудсанд зочилж манай нэвтрүүлэгтэй холбоотой асуултууд, агуулгуудын талаар бас тодруулах юм уу гэвэл та тийшээ орж болно гэдгийг хэлмээр байна.
Хэлмээр байгаа юм уу хэлж байгаа юм уу?
За хэлж гин.
Хэлээ.
За хэлж гин аа. За тэгэхээр бас мэдээж манай нэвтрүүлгийн арын албаны утас байгаа 8983 104 5 гэсэн утас байна. Тэгэхээр энэ утас руу та холбогдоод өөрийн асуултуудыг асуугаарай. Мэдээж бид бол танд чуулгануудын хаяг байршлаас ахуулаад асуултуудад бас тодорхой хариулт өгөх боломжтой. 8983 104 5. Тэгэхээр ирэх баасан гарагт бас яг 21 цагаас дахин нэг өөр сэдвтэйгээр хамтдаа нэвтрүүлэх хэрэг ампагара гэж таныг урьж байна. Тэгэхээр сонсогчдаа сайн хамраарай. Баярлалаа танд.
За баярлалаа сонсогчдаа. Сайн хамрцгаагаарай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас бүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Эвчлэлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.
Бид радиогийн стандартыг эрхэмлэн.
Гэр бүлийн радио 104.5